Kopš Ukrainas kara sākuma Turcija ir ļoti aktīvi pozicionējusi sevi kā ļoti nozīmīgu reģionu spēlētāju, nereti darbojoties kā starpniece, piemēram, Krievijas un Ukrainas sarunās par graudu tranzītu. Šī NATO dalībvalsts, Turcijas un tās līdera Recep Tayyip Erdogan aktivitāte rosināja diskusijas par Turcijas ietekmes palielināšanos pasaulē, gan politiskā, gan arī ekonomiskā ziņā. Taču situācija pašā Turcijā nemaz nav tik spīdoša. Kā norāda izdevums The Economist, pagājušā gada laikā Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir mēģinājis īstenot dzīvē ekonomisku eksperimentu, kura sekas, diemžēl, arī nav iepriecinošas. Laikā, kad citas centrālās bankas cenšas mazināt inflāciju ceļot procentu likmes, Turcija rīkojas pretēji. Tās bāzes likmes kopš 2021. Gada septembra ir samazinātas par 10% punktiem, pašlaik atrodoties 9% līmenī. Tas ir ļāvis joprojām saglabāt aptuveni 5% lielu izaugsmu, taču oficiālā inflācija ir pieaugusi līdz 85%. Šis ir otrs augstākais rādītājs G20 valstu grupā aiz Argentīnas. Savukārt Turcijas valūtas liras vērtība uzrāda otro sliktāko rezultātu augošo ekonomiku vidū. Turcijas valdība apgalvo, ka tās politika ir padarījusi Turcijas produktus daudz konkurētspējīgākus, samazinot darba izmaksas, vienlaiks norādot, ka vietējās ražošanas pieaugums samazinās inflāciju. Lai arī valsts eksports pērn pieauga par 13% punktiem, sasniedzot rekordu augsts rādītājus, arī imports, galvenokārt izēja materiāli, ir pieaudzis par 34% punktiem. Un tas ir veicinājis arī budžeta deficītu pieaugumu, kura apkalpošana izmaksā arvien dārgāk. Papildus bažām par visai savdabīgo monetāro politiku Turcijā joprojām aktuāls ir jautājums arī par korupciju un tiesiskumu. Tas savukārt ir mudinājis daudzus investorus savas investīcijas vai apturēt vai samazināt, liekot Turcijai meklēt jaunas naudas avotus, piemēram, Ķīnā, Katarā, Dienvidkorejā un arī Krievijā. Tikko notikusī zemestrīce nenoliedzami ieviesīs korekcijas valsts ekonomiskajā dzīvē. Pēdējo reizi šāda zemestrīce seks tika izjūtas 1999. Gadā un atkopšanās turpinājās vairākus gadus. Kā prognozē izdevuma politika jau komentētājs Arda Tuinka, arī šoreiz sekas būs jūtamas ne tikai tuvākajās dienās, nedēļās un mēnešos, bet arī gados.
It is obvious that this earthquake is going to put a lot of pressure on the Turkish economy.
Ir acīm redzams, ka šī zemestrīce izraisīs pamatīgu spiedienu uz Turcijas ekonomiku, gan uz inflāciju, gan uz budžetu. Iespējams, ka tuvāko mēnešu laikā mēs varam sagaidīt kādas nodokļu atlaides reģionam. Arī bankas būs ļoti piesardzīgas, bet varam gaidīt, ka tās sniegs palīdzību uzņēmumu un mājsaimniecību naudas plūsmas pārvaldīšanai. Manuprāt, šis traģiskais notikums atstās ļoti, ļoti dziļas sekas.
Šis pats izdevums norāda, ka jau kopš 2002. Gada Turcijā tiek iekasēts arī īpašs zemestrīču nodoklis, un šajos gados kopumā iekasēt vairāk nekā 38 miljārdi eiro. Daļu šo naudas bija paredzēts ieguldīt ārkārtas situācijas ministrijas izveidē un arī zemestrīču fondā. Neviena ne otra lieta tā arī nav izveidota un īsti nefunkcionē, un par šo līdzekļu izmantošanu arī ir ļoti daudz jautājumu īpaši no opozīcijas puses. Kā uzskata zemes zinātņu un inženierijas profesors doktors Pols Martins Mais, pagaidām vēl ir pāragri teikt, vai zemestrīces skartajā reģionā ēkas ir bijušas celts atbilstoši prasībām, taču patieso postījumu apmēru vēl tikai nāksies aprēķināt.
And so over a length of 300 kilometers
300 kilometru garumā ir iznīcināti ciemati un pilsētas, to ekonomikas ir iedragātas, dzīvē nepieciešamā infrastruktūra, gāzes piegāde, elektroapgāde, ūdens cauruļvadi ir sabojāti. Tāpēc ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem un ekonomiku būs milzīga, jo šī zemestrīce arī bija ļoti spēcīga un tā ietekmēja plašu teritoriju.
Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pēc viesošanās zemestrīces skartajā reģionā ir solījis, ka šis apgabals tiks atjaunots jau gada laikā. Un kā liecina jaunākā informācija, akciju cenām krītoties, biržā strauju kāpumu piedzīvojuši tieši cementa ražotāju akcijas. Tas liecina, ka daudz cerību jau tagad tiek likts uz celtniecības sektoru, kas nodarbina ievērojumu skaitu iedzīvotāju. Kritiķi gan norāda, ka tieši pateicoties cementam, iedzīvojas Erdoganam tūstāvošu uzņēmēju. Bet tikmēr gan Turcija, gan kaimiņos esošā Sīrija ir lūgušas arī Eiropas Savienības palīdzību zemestrīces radīto seku pārvarēšanai. Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu ietvaros palīdzību Ankarai ir solījušas vairāk nekā 10 Eiropas valstis. Vienlaikus Eiropas Savienības satelīta sistēmas Kopernikus sniedz aktuālo informāciju Turcijas varas iestādēm par aktuāliem postījumiem. Kā vakar paziņoja Eiropas Savienības krīzes pārvaldības komisārs Janeš Lenarčičs, palīdzību civilās aizsardzības mehānismu ietvaros Eiropas Savienība ir lūgusi arī Sīrijai. Kopumā abām valstīm paredzēts sākotnēji palīdzēt ar 6,5 miljoniem eiro, un pašam Lenarčičam šodien būs iespēja postījumus novērtēt arī klātienē, ierodoties Turcijā. Savukārt Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen vakar vakarā paziņoja, ka Eiropas Savienība rīkos donoru konferenci palīdzības sniegšanai Turcijai un Sīrijai. Uģis Lībiets, Latvijas radio.